Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 6. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Višem sudu u Podgorici počelo novo suđenje za deportacije. Radnici Nikšićke željezare Toš Čelik počeli štrajk. Vrhovna državna tužiteljka demantovala da je mađarska OTP banka podnijela krivične prijeve protiv nekadašnjih čelnica Crnogorske komercijalne banke. Bivši američki predsjednik Bill Clinton podržao kandidaturu Baracka Obame za novi predsjednički mandat. U eksploziji skladišta municije na zapadu Turske poginulo najmanje 25 vojnika. A u emisiji između ostalog poslušajte šta će u Demokratskom frontu ako dođu na vlast uraditi kako bi zemlja izašla iz ekonomske krize. Zarija Pejović.
Zamjena skupog duga jeftim dugovima, efikasniju naplatu javnih prihoda i racionalizaciju javne potrošnje. Prva mjera podrazumijeva otvaranje pregovora sa međunarodnim finansijskim institucijama, ali i sa prijateljskim vladama euroatlantskog kruga kako bi se skupi dugovi zamijenili jeftinijim.
Dok u Demokratskom frontu kuju ekonomske planove, ako dobiju na izborima, Podgorički kombinat aluminijuma ulazi u sve dublji finansijski mrak.
Ukoliko vlada uskoro ne nađe novog partnera za kombinat aluminijuma Podgorica, koji bi preuzeo dug fabrike od oko 50 miliona eura za električnu energiju, njen partner u Elektroprivredi bi ubrzo mogao tražiti da država taj dug kapa preuzme i dodatno optereti građane koji već otplaćuju 180 miliona eura koji je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske podigla u ime kredita, ali ga nije vratila, što joj je inače omogućila crnogorska vlada pristajući da joj bude žirant.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić demantovala informacije da je mađarska OTP banka podnijela krivične prijeve protiv nekadašnjih članica Crnogorske komercijalne banke Milke Ljumović i Bose Tatar, kao i protiv šefa računovodstva u toj banci Branke Vučinić. Dobili smo određeni materijal, ali nismo dobili prijevu ni protiv jednog određenog lica, rekla je tužiteljka Čarapić u izjavi za Pobjedu. Interventna grupa posebne jedinice policije Crne Gore i pripadnici budvanske policije uhapsili su u 3 sata iza ponoći 9 poljskih navijača koji su nakon noćnog provoda divljali budvanskim šetalištem, lomili i palili. Kako je vijestima potvrđeno, poljski navijači nasrnuli su na policajca koji se nalazio na šetalištu i koji je pokušao da ih spriječi u huliganstvu. Vijestima je u policiji potvrđeno da poljski navijači nisu najavili da će doći u budvu, a protiv njih 9 biće podnijete prijave. Dio predstavnika civilnog sektora razmatra mogućnost da napusti radne grupe za pregovore s Evropskom unijom jer ne vidi svrhu učešća u tom procesu zbog toga što vlada praktično na svakom koraku pokušava da im oteža posao i umanji njihov uticaj. Prije nekoliko dana je predloženo da potraže donatora koji će ih finansirati, njih i njihov angažman i put za Brisel, dok će predstavnike državnih institucija koji čine oko 90% članova radnih grupa finansirati državni budžet. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fate kaže da je tokom 4,5 godine mandata Međunarodne civilne kancelarije bilo uspjeha, ali i razočaranja. Razočaranje je da nismo uspjeli da učinimo veći napredak na sjeveru Kosova i nismo mogli da poboljšamo socijalno-ekonomsko stanje na Kosovu, rekao je Fate u intervju za prištinski dnevnik Kohaditore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton podržao je na konvenciji demokrate kandidaturu Baracka Obame za novi predsjednički mandat u Bijeloj kući. Clinton je rekao da je Obama započeo dugačak i težak put oporavka američke ekonomije i da čini najbolje za Sjedinjene Američke Države. Vlada u Atini izložena je pritisku da u okviru uslova za drugi krug zajmova za izlazak iz krize uvede šestodnevnu radnu sedmicu, što će sigurno zaoštriti sukob između grčke vlade i radničkih organizacija. Zahtjev o kome je riječ sadržan je u pismu trojke zemalja kreditora koju čine Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond. I još jedna vijest, najmanje 25 turskih vojnika poginulo je, 4 ranjeno u eksploziji skladišta municije na zapadu Turske, saopštila je turska vojska. Eksplozija se dogodila kasno sinoć u dijelu skladišta gdje su se čuvale granate, prenosi agencija Associated Press.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Podgorici je počelo novo suđenje devetorici bivših policijskih i bezbjednostnih službenika optuženih za ratni zločin deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica iz Crne Gore vojnim snagama Radovana Karadžića, od kojih je većina pobijena. Novo suđenje zakazano je nakon što je apelacioni sud ukinuo presudu u kojem su optuženi oslobođeni odgovornosti. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Presudom u Podgorici jutros je počelo novo suđenje devetorici bivših policijskih i bezbjednosnih službenika Crne Gore optuženih za slučaj deportacije bosanskih izbjeglica 1992. U sudnicu su došli Milisa Marković, Radoje Radunović, Milorad Ivanović, Milorad Šlivančanin, Božidar Stojović, Sreten Glendža, Duško Bakrač i Branko Bujić. Među njima nije i srpski državljanin Boško Bojović, koji u vrijeme deportacije bio šef crnogorske službe državne bezbjednosti i njemu se sudi u odsustvu. Jedan od advokata branilaca, Zoran Piperović, za Radio Slobodna Evropa o dosadašnjem toku ponovljenog suđenja kaže:
svi su optuženi iznijeli svoju odbranu, svi su negirali izvršenje krivičnog djela. Danas su iznijeli odbranu, po prvi put su iznijeli odbranu Bakrač, Ivanović, Radunović i Mića Marković. Negirali su također izvršenje krivičnog djela. Ostali optuženi koji su već dali jednom u prvostepenom postupku izjavu, samo su ponovili da nema veze sa djelom i oni negirali potpuno izvršenje djela. Sada će biti nedostatak saslušanja svjedoka oštećenih. Ja mislim da bi tu ključ bio da se recimo pojavio optuženi Bojović kao šef resora državne bezbjednosti, da bi on bio taj koji imao da saopšti mnogo toga zanimljivoga oko deportacije.
Sudski proces za slučaj deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore počeo je u novembru 2009. a završio se u martu 2011. oslobađajućom prvostepenom presudom. Obrazlažući epilog, sutkinja Milenka Žižić utvrdila je kako krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije, pošto oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Tu presudu potom je oborio apelacioni sud i naložio ponovni postupak. Šta od novog suđenja očekuje advokat Zoran Piperović?
Ja se nadam da će vrlo brzo biti završeno ovo suđenje, da će odluka biti kao i prvog puta, da će biti ljudi oslobođeni od optužbe. I sada se vidi iz ovoga materijala koji ima u spisima da ljudi koji su optuženi, a baš nikakve veze nemaju sa predmetom inkriminacije.
Osim ponovljenog suđenja, u međuvremenu udruženje porodica deportovanih u Bosni i Hercegovini podnijelo je pred tamošnjim sudovima tužbu protiv bivšeg policijskog inspektora iz Herceg Novog, Slobodana Pejovića, po sumnjom da je učestvovao u hapšenju bosanskih izbjeglica. Pejović, koji je prvi javno progovorio o tom zločinu, prethodno je bio svjedok tužilaštva u procesu koji je vođen u Podgorici. Ovog proljeća, podsjetimo, navršilo se 20 godina od deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica, koji su 1992. utočište iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine potražili u Crnoj Gori. Umjesto utočišta, većina njih uhapšena je u Herceg Novom i potom deportovana vojsci bosanskih Srba, koja je većinu pobila u improvizovanim logorima. Osim pitanja krivice izvršilaca, u javnosti je često apostrofirana odgovornost nalogodavaca i inspiratora. Pod lupu je stavljena uloga tadašnjeg političkog rukovodstva Crne Gore sa predsjednikom Momirom Bulatovićem i premijerom Milom Đukanovićem na čelu, kao i pokojnog ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Država Crna Gora indirektno je priznala krivicu za zločin, materijalno obeštetivši porodice deportovanih po njihovoj tužbi. No, kako su godinama upozoravali aktivisti civilnog sektora, osim toga i deklarativnih izvinjenja, nije se dalje otišlo. Vrh vlasti nije ispunio ni obećanje da će u krugu policijske stanice u Herceg Novom podići spomenik žrtvama deportacije, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dodajemo i da je nastavak suđenja za deportacije najavljen za ponedjeljak 10. septembar. Inače, opširnije o prvom danu novog suđenja za deportacije možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Radnici Nikšićke željezare Toš Čelik počeli su jutros štrajk na radnim mjestima, a kako je najavljeno u ponedjeljak mogli bi da izađu na ulice ako im problemi do tada ne budu riješeni. Na telefonskoj vezi je Lela Šćepanović. Lela, šta se trenutno događa u željezari, imali novih detalja u vezi sa štrajkom radnika te kompanije?
Pa u ovom momentu, dakle, Janko Vučinić i predstavnici štrajkačkog odbora daju izjave medijima. Kako je najavljeno, u 13 sati su se radnici Željezare okupili ispred Zamajca u krugu fabrike. Novinarima nije bio dozvoljen ulazak. Ono što smo saznali jeste da radnici ni danas nisu vidjeli platne liste, tako da ne znaju da li je ova plata uvećana kao što su tražili. Međutim, Janko Vučinić je rekao da sumnjaju u to i dodao da odbijanje kompromisa od strane uprave preduzeća, da to u sindikatu smatraju zapravo načinom da se štrajkački odbor i sindikat predstave krivim za, kako je Vučinić rekao, katastrofalnu situaciju u Željezari. Rekao je da je stanje za sada nepromijenjeno dok radnici ne dobiju platne liste. Nada se Vučinić da će danas doći do razgovora predstavnika Ministarstva ekonomije, nakon što je juče uputio pismo ministru ekonomije, i da će danas doći do tog susreta, tako da za sada nemamo nikakve informacije sem da štrajk i dalje traje. Da li će danas biti razgovora sa upravom Toščelika?
Lela, hvala za uključenje u program. Bila je to Lela Šćepanović, koja prati štrajk radnika Nikšićke Željezare Toščelik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A podgorički kombinat aluminijuma ulazi u sve dublji finansijski mrak, ali ukoliko se nešto ne preduzme zbog isključenja struje uslijed neplaćenih računa, može ga zadesiti i onaj pravi, potpuni mrak. Ta fabrika Elektroprivredi već duguje 50 miliona, a faktura se svakog mjeseca uvećava za još oko 4 miliona eura. Da li kao autentične ideje ili probni baloni, u javnosti već cirkuliše zamisao navodno potekle iz Elektroprivrede da država i taj dug prebaci na građane. Priča Esada Krcića.
Ukoliko vlada uskoro ne nađe novog partnera za kombinat aluminijuma Podgorica, koji bi preuzeo dug fabrike od oko 50 miliona eura za električnu energiju, njen partner u Elektroprivredi bi ubrzo mogao tražiti da država taj dug kapa preuzme i dodatno optereti građane koji već otplaćuju 180 miliona eura koji je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske podigla u ime kredita, ali ga nije vratila, što joj je inače omogućila crnogorska vlada pristajući da joj bude žirant. Predstavnik države u bordu direktora kombinata Nebojša Dožić.
To sam ja čitao danas, ali nisam u Podgorici, tako da ne mogu ništa reći za ove.
Ukoliko je postavljen takav ultimatum, koliko će za kombinat aluminijuma predstavljati problem da nađe rješenje, da ne dođe do ukidanja struje?
Rješenje sa pronalaskom novog investitora i to je celokupno rješenje, a bez toga će teško moći da prati.
A kakvi su izgledi da kombinat dobije novog investitora?
Pa ja se nadam da dobro.
Za nezvaničnu medijsku informaciju da će Elektroprivreda tražiti da država preuzme dug za struju u ovoj kompaniji, našem radiju je rečeno da nije tačna, za razliku od vijesti koju objavljaju dnevne novine da je Elektroprivreda izvršnom direktoru Kapa Juriju Mojsejevu poslala zahtjev da će u potpunosti obustaviti snabdjevanje fabrike strujom ukoliko se cjelokupan dug od 50 miliona ne uplati do polovine mjeseca. To je tačno, kažu u Elektroprivredi. Odgovor na pitanje kako će Kap platiti ne samo dug od 50 miliona, već i svaku sljedeću fakturu od oko 4 miliona eura potražili smo u Ministarstvu ekonomije. Portparol Draženka Bećirović.
Poznato je javnosti da su dugovi za električnu energiju jedan od problema koji najviše opterećuje kombinat aluminijuma Podgorica, i u rješavanju tog pitanja vlada Crne Gore razmišlja u više pravaca, kao što je restrukturiranje duga, pretvaranje duga u akcijski kapital i drugo. Što se tiče mjesečnih faktura, javnost je također upoznata da kombinat aluminijuma i Elektroprivreda razgovaraju u tom smjeru i da su napravljeni već određeni pomaci.
U okvirnom sporazumu između Elektroprivrede, Kapa i vlade navodi se da Elektroprivreda može prekinuti snabdjevanje podgoričkom gigantu ukoliko ta fabrika ne bude plaćala ispostavljene fakture za utrošenu električnu energiju. Međutim, procjenjuje se da je malo vjerovatno da će do toga i doći, jer se navodno očekuje da će se do početka oktobra naći neko rješenje kako bi se izbjeglo gašenje fabrike i kupilo vrijeme do dolaska novog investitora. Dugove su napravili glavni akcionari Kapa, ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija i crnogorska vlada, pa oni treba i da odluče o izmirenju računa, ali i konačnoj sudbini kombinata, kaže predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić.
Mi smo donijeli odluku da smo dovoljno radili posao koji je trebao da radi menadžment Kapa i koji je trebao da radi vlada Crne Gore. Ne smijemo zaboraviti da su akcionari u Kapu CEAK i vlada Crne Gore. tako da su oni napravili te dugove i za to treba se njima obratiti i mislim da oni treba da donesu odluku hoće li to uplatiti, kada će to uplatiti i da donesu krajnju odluku ako gase KAP. Znači li to da se Crna Gora odriče aluminijske industrije? Znači li to da se odričemo 40% izvoza? Tu odluku treba donese neko iz vrha države.
Mnogo je nesnalaženja i neznanja, rekao je Krivokapić odgovarajući na pitanje da li je, imajući u vidu sve okolnosti, realno očekivati da KAP opstane.
Ako ljudi koji odlučuju ne samo o KAP-u, nego o čitavoj Crnoj Gori i o crnogorskoj ekonomiji, financija, dođu nam sa fakulteta ili sa biroa rada, bez prethodnog iskustva, ja ne očekujem ništa će dobro napraviti, ne samo za kombinat, nego za kompletnu Crnu Goru.
Jesam li dobro razumio da zapravo strahujete da će, ako se ovako nastavi, KAP biti zatvoren?
Ako strahujemo mi za svoje radne mjesta, nadam se da će strahovati i oni koji vode ovu državu za svoje radne mjesta, pa ako ostanemo mi, nadam se da će i oni ostati bez svih poslova, jer su oni krivi za to što će se KAP ugasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku govorimo o privredi i ekonomiji. Demokratski front predstavio je danas dio ekonomskog programa sa predlozima smanjenja javnog duga na državnom i lokalnom nivou. Problematizujući rast javnog duga posljednjih godina i činjenicu da je duplo veći nego 2008. te da iznosi 50% bruto društvenog proizvoda, funkcioner Demokratskog fronta Zarija Pejović je na konferenciji za novinare ukazao na njegovu neodrživost i saopštio mjere koje predlaže front u cilju balansiranja budžeta i podsticanja privrednog rasta.
Cilj vlade Demokratskog fronta u kratkom roku biće očuvanje nivoa javne potrošnje uz otplatu dugova. U smislu stvaranja ovog cilja preduzećemo sljedeće mjere. Prvo je zamjena skupog duga jeftim dugovima, efikasniju naplatu javnih prihoda i racionalizaciju javne potrošnje. Prva mjera podrazumijeva otvaranje pregovora sa međunarodnim finansijskim institucijama, ali i sa prijateljskim vladama euroatlantskog kruga kako bi se skupi dugovi zamijenili jeftinijim. Također, kako bi se i poboljšala ročnost, kako otplata dug, amortizacija dugova ne bi ugrožavala tekući budžet. Efikasnija naplata javnih prihoda podrazumijeva jačanje kapaciteta uprave prihoda. Izvještaje državne revizorske institucije ukazuju da postoji mogućnost efektnije naplate poreza na dobit kod pružaoca usluga mobilne telefonije, trgovaca naftnih derivata i kod naplate koncesionih naknada. Da posjetimo, značajna je zona sive ekonomije i ona iznosi nekih 20% GDP-a. Zvanični podaci koji stižu iz vlade govore da samo u sivoj zoni takozvanog rada na crno država gubi nekih 60 miliona eura godišnje.
Bio je to funkcioner Demokratskog fronta Zarija Pejović.
slobodnaevropa.org
13:48, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru i u nastavku domaće teme. Do kraja godine bit će gotov detaljni urbanistički plan Sveti Stefan, kojim će biti legalizovano jedno od najvećih divljih naselja na Budvanskoj rivijeri i koji bi trebalo da omogući rješavanje crne ekološke tačke na domak ekskluzivnog ljetovališta Grad Hotela, gdje se često izlivaju fekalije iz nelegalnih objekata. Opozicija je međutim skeptična i smatra da je riječ o prilagođavanju planova graditeljima stanova za tržište u Miločerskom parku. Priča Jasne Vukićević.
Detaljni urbanistički plan Svetog Stefana, koji se počeo raditi još 2006. godine, trebalo bi da bude usvojen na lokalnom parlamentu do kraja godine, najavljeno je iz budvanskog urbanizma. No među umještanima ima skeptika koji višegodišnje čekanje na urbanistički propis dovode u vezu sa planovima za izgradnju stanova za tržište u Miločerskom parku. Odbornik SMP-a Krsto Rađenović.
Mora da se izmijeni generalni urbanistički plan, to jest da se u parku Miločer napravi jedna stambena zgrada cirka 15.000 kvadrata. Zbog toga građani Svetog Stefana sada trpe i neće moći da se njihov plan usvoji dok ne prođe generalnim planom Park Svetog Stefana. A još da pojasnimo da generalni plan Parka Miločer radi grobar urbanizma u Budvi, gospodin profesor Ralev.
U sekretarijatu urbanizma podsjećaju da je u januaru ove godine predlog planskog dokumenta dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma, no ono je dalo negativno mišljenje zbog prekoračenja gabarita na području Svetog Stefana. Čelnica Danijela Marotić.
Imajući u vidu da je Sveti Stefan sanacioni plan i da suštinski isto kao i Dup Babin Do treba da pokrije situaciju već izgrađenih objekata na terenu i da planira buduću gradnju koja će biti vrlo restriktivna u smislu i broja objekata, zauzetosti prostora i stepena izgrađenosti, odnosno spratnosti, tako da smo u svomi krenuli u postupak izrada izmjena i dopuna prostornog plana opštine Budva.
Nepostojanje detaljnog urbanističkog plana je prethodnih godina bilo opravdanje za odlaganje gradnje Lungomare, koje treba da izbriše i jednu od najvećih ekoloških crnih tačaka na Budvanskoj rivijeri, izlivanje fekalija u more, što je posljedica izgradnje stanova za tržište na pjeni odmora Svetostefanske plaže. U najave da Lungomare konačno počinje da se gradi, mještanin i odbornik SNP-a Krsto Rađanović ne vjeruje.
Ovih dana vidimo počinje staza Lungomare koja je već počela da se radi, ne znam koji put, bez detaljnog urbanističkog plana. Po tom detaljnom urbanističkom planu staza Lungomare ide sada gdje su kuće, preko sve kuće. Tako da je to samo obmana za birače Svetog Stefana.
Do izgradnje Lungomare neće biti moguće riješiti problem više spratnih građevina na obali koje nemaju priključak na kanalizacionu mrežu, a Dub Sveti Stefan kao sanacioni plan legalizovaće jedno od najvećih divljih gradilišta na Budvanskoj rivijeri. Danijela Marotić iz Sekretarijata za urbanizam očekuje da će njegova procedura biti okončana do kraja godine.
Postupak izrade tih izmjena, koje su znači vrlo namjenski i odnose se samo na promjenu kapaciteta, je u toku. Nadamo se da ćemo vrlo brzo provesti javnu raspravu i odmah nakon usvajanja izmjena prostornog plana, odnosno povećanja zadatih kapaciteta za oblast Svetog Stefana, ponovo ćemo dostaviti znači korigovanu verziju predloga Dupa Sveti Stefan ministarstvu, od njih dobiti pozitivnu saglasnost i sam planski dokument uputiti na usvajanje i razmatranje od strane Skupštine opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije za Crnu Goru priča o virusu od kojeg strahuju u Srbiji, ali i regionu. Naime, u Srbiji je do sada registrovano 37 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila, ali se pretpostavlja da je njihov broj mnogo veći jer se građani sa simptomima te bolesti svakodnevno javljaju u bolnice. Od groznice umrla je jedna osoba, ali nadležni u Srbiji tvrde da nema opasnosti od epidemije. Slušamo beogradskog kolegu Zorana Glavonjića.
Groznica zapadnog Nila ovog leta prvi put je registrovana u Srbiji, zbog čega epidemiolozi apeluju na građane da se jave lekarima ukoliko imaju simptome slične gripu, glavobolju, povišenu temperaturu i otekle žlezde. U posljednje vrijeme povećan je broj obolelih pacijenata sa kliničkom slikom encefalitisa, odnosno upale mozga, kako se u najtežem slučaju manifestuje ovaj opasni virus. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručila javnosti da nema razloga za paniku i da ta bolest u Srbiji nema epidemijski karakter.
Zaista se radi o jednoj groznici koja za 80% zaraženih virusom ide asimptomatski bez ikakvih simptoma. Znači, moguće je da virus nosimo ja ili vi, ali 20% osoba oboli. Najveći broj oboli od blagih formi, u skladu sa samim nazivom groznica, temperatura, malacavost koja traje nekoliko dana. Nažalost, dogodi se i teška forma, zapaljenje moždanih opni ili moždanog tkiva.
U bolnici u Pančevu preminula je 60-godišnja žena iz tog grada koju je ujeo komarac i tako je preneo virus. Bila je hronični bolesnik pa je, po rečima stručnjaka, zbog slabijeg imuniteta bila više izložena opasnosti od komplikacija. Olga Dulović, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će sa završetkom sezone komaraca prestati opasnost od virusa zapadnog Nila.
A to je očigledno vrlo blizu, jesen kuca na vrata, pa ćemo onda sumirati rezultate i vidjeti tačno kakvi su podaci, a osobe koje smo mi testirali ovde kod nas nisu boravili u Grčkoj ili u nekom drugom području gde ima ove bolesti. I oni koji su ozdravili do sada prema našim saznanjima nisu imali neke posljedice. Ali naravno radi se o teškom obolenju, pa je teško sada to tvrditi da ko ozdravi od encefalitisa nema posljedicu.
Virus zapadnog Nila širi se među pticama i ta bolest uglavnom je vezivana za podneblja sa veoma visokom temperaturom kao što su Egipat, Tunis ili Turska. Biolog Zoran Dunđerski iz kompanije EcoSan koja se bavi uništavanjem komaraca objašnjava da tu treba tražiti razlog zbog kog se nilska groznica prvi put pojavila u Srbiji.
Naša klima polako se približava to nekoj tropskoj klimi, tropskoj suvoj koja omogućava da u tim toplim mesecima taj virus preživi.
U bližem okruženju groznica zapadnog Nila odavno je prisutna u Grčkoj i Rumuniji, dok u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini za sada nema zaraženih ovim virusom. Ta bolest ne prenosi se sa čoveka na čoveka, a virus do ljudi putuje od ptica preko komaraca. Doktorka Bosiljka Krtinić, stručnjak za komarce iz novosadske firme Ciklonizacija, kaže da virus zapadnog Nila ne prenosi takozvani tigrasti komarac, već njegov domaći rođak.
U pitanju komarac Culex pipiens, komarac koga mi ovako popularno zovemo kućni komarac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I nakon priče o virusu koji je za sada u Srbiji zarazio 37 osoba, prelazimo na svijet, ponovo ekonomija. Evropska centralna banka najavila je da će na današnjem sastanku usvojiti mjere za kupovinu obveznica, čime bi se smanjili troškovi zaduživanja i olakšala dužnička kriza. Međutim, njemačka Bundesbanka se tome oštro protivi. Slušamo Dragana Štavljanina.
Predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi izjavio u julu da će učiniti sve da sačuva euro. On je međutim istakao da je za bilo koji potez ove institucije potrebna potpuna podrška političara kako bi se rešila kriza, odnosno smanjili troškovi zaduživanja zemalja poput Španije i Italije. Španija trenutno plaća 6,42% kamate za obveznice na 10 godina, a Italija 5,51%, mada je u pojedinim trenucima nedavno ta cifra prelazila i 7%, što se dugoročno smatra neodrživim i u tom slučaju se traži spasilački zajam ili proglašava bankrot. Međutim, ovom programu kupovine obveznica se protive mnogi političari u Nemačkoj, koja obezbeđuje najviše novca za budžet Evropske unije i pomoć zaduženim zemljama. Oni smatraju da se ta mera svodi na direktnu financijsku pomoć tako što će Evropska centralna banka štampati novac da bi pokrila dugove država u krizi. Predsjednik Bundesbanke Jens Weidmann smatra da bez snažnog pritiska tržišta, zadužene zemlje neće sprovesti neophodne reforme u cilju smanjenja potrošnje i duga, već će se previše oslanjati na pomoć Evropske centralne banke. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD podržala je plan Evropske centralne banke o kupovini obveznica po nižim cenama, upozoravajući da kriza u eurozoni predstavlja najveći rizik za globalnu ekonomiju. Očekuje se da će većina od 23 člana borda Evropske centralne banke podržati ove mere na sastanku koga neki smatraju najvažnijim u istoriji ove institucije. Analitičari upozoravaju da još nema jasnih odgovora na nekoliko pitanja, na primjer, da li će Evropska centralna banka ograničiti količinu obveznica koje će kupovati po nižoj ceni, zatim da li će njena intervencija biti uslovljena time da članice eurozone prvo zatraže financijsku pomoć iz postojećih paketa pomoći. Ukoliko to ne bude precizirano, tržište može negativno da reaguje.
I došlo je vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog četvrtka 6. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Višem sudu u Podgorici počelo novo suđenje za deportacije. Radnici Nikšićke željezare Toščelik počeli štrajk. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić demantovala da je mađarska OTP banka podnijela krivične prijave protiv nekadašnjih čelnica Crnogorske komercijalne banke. Bivši američki predsjednik Bill Clinton podržao kandidaturu Baracka Obame za novi predsjednički mandat. U eksploziji skladišta municije na zapadu Turske poginulo najmanje 25 vojnika. I I poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.